Kapitel 19. Guds rige er kommet nær. Guds gerning på jorden viser gennem alle tider en slående lighed mellem alle store reformationer eller religiøse bevægelser. Fremgangsmåden i Guds handlemåde over for mennesker er til stede til den samme. Nutidens vigtigste bevægelser har deres parallel i fortidens bevægelser, og menighedens erfaringer i tidlige tider rummer meget værdifuld belæring for vores egen tid. Der er ingen sandhed, som mere tydeligt læres i Bibelen, end at Gud ved sin hellige ånd i særlig grad leder sine tjenere på jorden i de store bevægelser for at fremme frelsens værk. Mennesker er som redskaber i Guds hånd og benyttes af ham til at udføre hans nådige og barmhjertige planer. Enhver har sin del at udføre. Enhver har fået tildelt et vist mål af lys, der er afpasset efter tidens behov og er tilstrækkeligt til at gøre det muligt for ham at udføre den gerning, som Gud har givet ham at udføre. Men intet menneske, hvor hædret det end kan være blevet af himlen, er nogensinde nået til den fulde forståelse af den store frelsesplan eller blot til en fuldkommen vurdering af de guddommelige hensigter med arbejdet i hans egen tid. Mennesker forstår ikke fuldt ud, hvad det er, Gud vil fuldbyrde ved den gerning, han giver dem for at gøre. De forstår ikke budskabet i alle dets forbindelser, når de forkynder det i hans navn. Har du løjet bunden i Gud og er nået den almægtige grænse? Sig, mine tanker er ej æder og æders veje, ej mine lyder det fra Herren. Nej, som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end æders, og mine tanker højere end æders. Gud er jeg ellers ingen, ja Gud, der er ingen som mig, der forud forkyndte inden til foran, hvad der ikke var sket. Job 11:7, Esajas 65:8-9, Esajas 46:9-10. Selv profeterne, der som en særlig nåde havde fået åndens lys, forstod ikke fuldt ud, hvor betydningsfulde de åbenbaringer var, som var dem betroet. Betydningen skulle afsløres gennem tiderne, efterhånden som Guds folk ville få brug for den belæring, de rummede. Da Peter skrev om den frelse, der ved evangeliet var kommet for dagen, sagde han, over den frelse har profeter grublet og grundet, når de profeterede om den nåde, som skulle blive jer til del. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan den ville være, som Kristi ånd i den viste frem til, når den forud vidnede om Kristi lidelse og al den herlighed, som skulle følge derefter. Og det blev dem åbenbaret, at det ikke var sig selv, men ja, de tjente med dette, 1. Peter 1:10-12. Skønt det ikke blev givet profeterne fuld forståelse af de ting, som blev dem åbenbart, søgte de alligevel alvorligt at opnå alt det lys, som de havde behaget Gud at skænke. De grublede og grundede over, når den tid ville komme, og hvordan den ville være, som Kristi ånd i dem viste frem til. Hvilken lære for Guds folk i den kristne tidsalder, for hvis skyld disse profetier var givet til deres tjenere. Og det blev dem åbenbart, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med dette. Læg mærke til disse hellige mænd, mens de grublede og grundede over åbenbaringer, de havde fået til hjælp for endnu ufødte generationer. Sammenlign deres hellige nidkærhed med den sløvelige gyldighed, hvormed senere tiders begunstigede mennesker behandler denne himmelses gave. Hvilken bebrejdelse mod den ligegyldighed, der elsker bekvemmelighed og værslighed, og som slår sig til ro med at erklære, at profetierne er uforståelige. Skønt menneskers begrænsede forstand ikke magter at trænge ind i Guds evige råd eller fuldt ud fatte, hvordan hans planer skal bringes til udførelse, så er det ofte på grund af den vildfarelse eller forsyndelse fra deres egen side, at de kun svært forstår de himmelske budskaber. Ikke sjældent er menneskers, ja selv Guds tjeneres tanker så forblindet af menneskelige meninger, af menneskers overleveringer og falske lærer, at de kun stykkevis er i stand til at fatte de store ting, som han har åbenbart i sit ord. Således skete det for Kristi disciple, en overmands frelseren var personligt til stede hos dem. Deres sind var blevet gennemsyret af den almindelige opfattelse af Messias som en timelig fyrste, der skulle ophøje Israel til at herske over alle verdens riger, og at de skulle, og de kunne ikke fatte meningen i hans ord, som forudsagde hans lidelse og død. Kristus havde selv udsendt dem med dette budskab: tiden er inde, og Guds rige er kommet nær, omvendt jer og tro på evangeliet. Markus 1:15. Dette budskab var baseret på profetien i Daniels bog 9. Englen havde forkyndt, at de 59 20 uger skulle række frem til en salvet fyrste kom og med lyse håb og glade forventninger så disciplene hen til oprettelsen af Messias' rige i Jerusalem, hvorfra det skulle herske over hele jorden. De prægede det budskab, som Kristus havde betroet dem, skønt de selv misforstod dets mening. Men deres forkyndelse støttede sig til Daniel 9:25, mens deres forkyndelse støttede sig til Daniel 9:25, lagde de ikke mærke til, at der står i det samme kapitels næste vers, at Messias skulle bortrydes. Lige fra de blev født, havde deres sind været rettet mod et jordisk riges forventende herlighed, og dette forblindede deres forståelse både for profetiens nærmere udformning og for Kristi ord. De udførte deres pligt ved at bringe det jødiske folk noget tilbud, og så netop på det tidspunkt, hvor de ventede at se deres herre bestige Davids trone, så de ham blive grebet som en forbryder, pisket, hånet, dømt og løftet op på Golgatas kors. Hvilken fortvivlelse af angst pinste ikke disse disciples hjerter hele den dag, hvor deres herre hvilede i graven. Kristus var kommet nøjagtigt på den tid og på den måde, som var forudsagt ved profetien. Skriftens vidnesbyrd var blevet opfyldt punkt for punkt i hans gerning. Han havde prædiket frelsens budskab, og han talte med myndighed. Hans tilhøreres hjerter havde bevidnet, at det stammede fra himlen. Ordet og Guds ånd bekræftede syndens guddommelige værv. Disciplerne klyngede sig stadig med uforgængelig kærlighed til deres elskede mester, og dog var deres sind indhyldet i uvished og tvivl. I deres ængstelse rendede de ikke engang Kristi ord, som viste hen til hans lidelse og død. Hvis Jesus af Nazaret havde været den sande Messias, ville de så på den måde være blevet styrtet ud i sorg og skuffelse? Det var dette spørgsmål, som pinte deres sjæle, mens frelseren lå i sin grav i de håbløse timer på denne sabbat, som lå imellem hans død og hans opstandelse. Skønt sorgens mørke hvilede tæt over disse Jesu disciple, var de dog ikke forladt. Profeten siger jo, om end jeg sidder i mørket, er Herren mit lys. Han fører mig ud i lys, jeg skal skue hans herlighed, så er mørket ej mørkt for dig. Og natten er klar som dagen, mørket er som lyset. Gud har sagt, for den oprigtige oprinder lys i mørke. Jeg fører blinde af ukendt vej, leder dem af ukendte stier, gør mørket foran dem til lys og bakkelandet til slette. Det er de ting, jeg gør, og dem går jeg ikke fra. Mika 7:8-9, 139:12, 112:4, Esajas 2:16. Den forkyndelse, som disciplen havde lagt i Herrens navn, var nøjagtig i de mindste enkeltheder, og de begivenheder, som den viste hen til, var allerede dengang ved at finde sted. Himlen er, tiden er inde, og Guds rige er kommet nær, sådan lød deres budskab, ved udløb af tiden og de 69 uger hos Daniel 9, som skulle vedvare indtil Messias den salvede, blev Kristus salvet med ånden efter at være døbt af Johannes i Jordan. Og det Guds rige, som de havde forkyndt, var kommet nær, blev oprettet ved Kristi død. Dette rige var ikke, som man havde lært dem, et jordisk rige, heller ikke var det, det fremtidige uforgængelige rige, som skal oprettes, når riget og herredømmet og storheden, som tilhørte alle rigerne under himlen, skal gives den højeste hellige folk, det evige rige, hvor alle magter skal tjene og lyde det. Daniel 7:27. Efter Bibelens skik og brug anvendtes udtryk Guds rige både til at betegne nådens rige og herlighedens rige. Nådens rige fremstilles af Paulus i brevet til Hebræerne. Efter at have vist hen til Kristus, den medfølende talsmand, som har medlidenhed med vores skrøbelighed, siger apostlen, lad os herfor med frimodighed træde frem for nådens trone, for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid, Hebræerne 4:15-16. Nådens trone er et udtryk for nådens rige, fordi tilstedeværelsen af en trone forudsætter, at der er et rige. I mange af sine lignelser benytter Kristus udtrykket himmeriges rige, når han vil beskrive den guddommelige nådes arbejde på menneskers hjerter. Herlighedens trone er et billede på herlighedens rige, og dette rige henvises der til i Frelserens ord. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone, og alle folkeslag skal samles foran ham, Matthæus 5:31-32. Dette rige ligger endnu i fremtiden. Det skal ikke oprettes før Kristi genkomst. Nogens rige blev indstiftet straks efter menneskets fald, da der blev lagt en plan til genløsning af den syndige slægt. Dengang eksisterede det i Guds hensigt og ved hans løfter, og gennem tro kunne mennesker få del i det. Dog blev det ikke til virkelighed før Kristi død. Selv efter frelseren var begyndt på sin jordiske gerning, kunne han udmattet af menneskers stivsindhed og utaknemmelighed være ved at se bage fra offeret på Golgata. I Gethsemane skælvede smertens kalk i hans hånd. Selv da kunne han have tørret den blodige sved af sin pande og have overladt den syndige slægt til at omkomme i sine misgerninger. Men hvis han havde gjort dette, ville der ikke have været nogen frelse for faldne mennesker. Men da frelsen offrede sit liv og med sit sidste åndedræt udbrød, det er fuldbragt, så var opfyldelsen af frelsesplanen sikret. Det løfte om frelse, som var givet det syndefulde par i Edens have, var blevet stadfæstet. Nådens rige, som før havde bestået ved Guds forjættelse, var nu oprettet. Således var det Kristi død. Netop den begivenhed, som disciplen havde betragtet som den endelige tilindegørelse af deres håb, som for evigt stadfæstede dette håb. Skønt den havde bragt dem en grusom skuffelse, blev den det største bevis på, at deres tro havde været berettiget. Det var den begivenhed, som havde fyldt dem med sorg og fortvivlelse, der åbnede håbets dør for alle Adams børn, og som blev midtpunkt for det fremtidige liv og den evige lykke for alle Guds trofaste til alle tider. Formålet for den evige barmhjertighed nåede sin fuldendelse netop gennem disciplenes skuffelse, men skønt deres hjerter var blevet vundet ved hans læres guddommelige nåde og kraft, de aldrig har noget menneske talt, som dette menneske taler, var dog deres kærlighed til Jesus, denne kærligheds rene guld, blandet med værslig hovmod og selvisk agærheds slakker. Til i påskesalen, i den højtidelige stund, hvor deres mester allerede var ved at gå ind i Gethsemanes skygger, opstod der en ordstrid iblandt dem om, hvem af dem, der skulle regnes for den største, Lukas 22:24. De drømte om tronen, kronen og herligheden, mens skammen og dødsangsten i haven, retssalen og korset på Golgata lå lige foran dem. Det var deres hjertes hovmod, deres trøst efter verdens ære, som fik dem til at klamre sig så hårdnakket til deres tids falske lære og til at lade frelsens ord, som viste hen til hans rige, sin sande natur og fejede frem imod hans lidelse og død, gå dem uendelse forbi. Og disse vilfarelser førte til den prøvelse, hård men nødvendig, som blev givet for, at de kunne forbedre sig. Skønt disciplene havde misforstået deres budskabsbetydning og ikke havde forstået, hvad der var i vente, så havde de dog prædiket den advarsel, Gud havde givet dem. Og Herren ville lønne deres tro og ære, deres lydighed. Det var til dem, det blev betroet at forkynde den opstandende Herres evige evangelium for alle folkeslag. Det var for at berede dem til denne gerning, at de fik lov til at erfare det, som forekom dem så bittert. Efter sin opstandelse viste Kristus sig for sine disciple på vejen til Emmaus, og i det han gik ud fra Moses og alle profeterne, udlagde han for dem, hvad der i alle skrifterne handlede om ham, Lukas 24:27. Det bragte nyt liv til disciplinens hjerter. Troen blussede alle op. De blev genfødt til et levende håb. Også før en Jesus gav sig til kende for dem. Det var hans indsigt at oplyse deres forstand og at befeste deres tro på det profetiske ord, som står fast. Han ville, at sandheden skulle slå dybe rødder i deres sind. Ikke blot fordi den blev støttet ved hans personlige vidnesbyrd, men på grund af de uimodsigelige beviser, der var givet gennem den forbedelige lovsymboler og skygger og ved den gamle de gamle testamentlige profetier. Det var for Kristi efterfølger en nødvendighed at have en forstandig tro, ikke blot for deres egen skyld, men for at kunne bringe viden om Kristus ud til verden, og som det allerførste skridt til at tildele ham denne viden, viste Jesus disciple hen til Moses og alle profeterne. Dette var det vidnesbyrd, som den opstandne frelser gav med hensyn til det gamle testamentets værdi og betydning. Hvilken stor forandring skete der ikke med disciplenes hjerter, da de endnu en gang så ind i deres mesters elskede ansigt, Lukas 24:32. På en mere fuldkommen og vidunderlig måde end nogensinde før havde de fundet ham, som Moses i loven og lige så profeterne har skrevet om. Uvisheden, angsten, fortvivlelsen ved pladsen på en fuldkommen forvisning for den klareste tro. Hvor vidunderligt, at de efter hans himmelfar stadig var i helligdommen og priste Gud. Folket, som kun havde kendskab til frelserens valgærende død, ventede at se et udtryk af sorgen, forvirring og nedslåethed i deres ansigter. Men de så kun glæde og sejr. Hvilken beredelse havde disse disciple ikke modtaget til den gerning, der lå foran dem? De havde gennemlevet den største prøvelse, som det var dem muligt at erfare, og havde set, hvordan Guds ord havde besejret og var gået i opfyldelse, når for menneskers øjne alt var tabt. Hvad skulle herefter kunne kue deres tro eller gøre deres brændende kærlighed kold? I den dybeste sorg havde de en stærk trøst og et håb, der var som en sjælens anker, der både ligger sikkert og fast. Hebræerne 6:18-19. De havde været vidner til Guds visdom og magt, og de var visse på, at hverken død eller liv, eller engle eller åndemagt, eller noget nuværende, eller noget tilkommende, eller kræfter, eller det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, ville kunne skille dem fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Men under alt dette sagde de, mere end sejrer vi ved ham, som elskede os, Romerne 8:38-39-37. Herrens ord bliver evindelig, 1 Peter 1:25, og hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja, noget mere, som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, og som går i forbøn for os, Romerne 8:34. Herren siger, mit folk skal i evighed ikke blive til skamme, Joel 2:16. Om aftenen gæster og skråd om morgenen frydesang, Salme 30:6. Da disciplene mødte frelseren til hans opstandelsesdag, på hans opstandelsesdag, og deres hjerter brændte i den, mens de lyttede til hans ord, da de så på det hoved og de hænder og fødder, som var blevet såret for deres skyld, da Jesus, før han steg til himlen, førte dem ud i Betania og bød dem, mens hans velsignen løftede sine hænder, gå ud i alverden og forkynde evangeliet for al skabningen og tilføjet, og se jer med jer alle dage. Markus 16:15, Matthæus 28:10. Da den lovede talsmand nedsteg i pinsedag, og kraften fra det høje blev givet dem, og de troende sjæle bævede ved at mærke deres himmelfarende herres nærværelse, ville de da skønt deres vej, ligesom hans førte dem gennem offer og martyrium, have ombyttet forkyndelsen af hans nåde til evangelium om herlighed og herlighedens uvislige sejrskrans, som de skulle få ved hans komme og med en jordisk trones herlighed, som det havde været deres håb på et tidligere tidspunkt af deres tjeneste for ham. Han, som over al måde formår med sin kraft, der virker i os at gøre langt ud over det, som vi beder om eller forstår, havde foruden samfundet med ham i hans lidelse givet dem del i hans glæde. Glæden ved at føre mange synder til herlighed, en usigelig glæde, en evig vægt af herlighed, med hvilken fortrængsel, der er stakket og lægt, siger Paulus, ikke kan sammenlignes. Den erfaring, disciplen havde, da de prædikede evangeliet om riget ved Kristi første komme, havde sit sidestykke i deres erfaring som disciplene, som forkyndte budskabet og hans andet komme. Ligesom disciplene gik ud og prædikede tiden af ene og Guds rige at komme nær, sådan forkyndte Miller og hans medarbejdere, at den længste og sidste profetiske tidsperiode, som Bibelen omtaler, var ved at udløbe af dommen, var nært forestående, og at det evige rige skulle begynde. Disciplernes prædiken var med hensyn til tidspunktet baseret på de 70 uger i Daniel 9. Millers og hans medarbejderes budskab forkyndte afslutningen på de 2300 dage i Daniel 8:14, hvoraf de 70 uger udgør en del. Hos dem alle var forkyndelsen baseret på opfyldelsen af en særlig del af den samme profetiske tidsperiode. Ligesom de første disciple forstod Miller og hans trosfæller ikke fuldt ud betydningen af det budskab, de bragte, vilfarelser, som længe havde været opretholdt inden for kirken, hindrede dem i at nå til en helt rigtig fortolkning af et vigtigt punkt i profetien. Skønt de forkyndte det budskab, som Gud havde pålagt dem at bringe verden, blev de skubbet, fordi de misforstod betydningen. Når Miller, som det her er fortalt, tyde Daniel 8:14, 2300 dage, skal helligdommen komme til sin rette igen, gik han ud fra den almindelige anskuelse af jorden af helligdommen, og han troede, at renselsen af helligdommen var et billede på jordens renselse ved ild ved Herrens genkomst. Da han altså opdagede, at det var forudsagt, at afslutningen på de 2300 dage ville indtræffe på et ganske bestemt tidspunkt, drog han den slutning, at dette åbenbart er tiden for Herrens genkomst. Hans fejltagelse hidrørte fra, at han havde godtaget den sædvanlige opfattelse af, hvad der er helligdommen. I det forbilledlige ritual, som var en skygge af Kristi offer og præstegerning, var renselsen af helligdommen ypperste præstens sidste handling under den tjeneste, som foregik året rundt. Den var afslutningen på forsoningen, en fjernelse af Israels synder. Den symboliserede det afsluttende arbejde i vor himmelske ypperste præsts gerning ved at fjerne eller udslette sit folks synder, der var opskrevet i de himmelske bøger. Dette arbejde rummer både en forundersøgelse og en domfældelse, og det sker umiddelbart før Kristi genkomst i himlens skyer med kraft og megen herlighed, til når han kommer, er enhver sag afgjort. Jesus siger, jeg har min løn med mig for at gengælde enhver efter, som hans gerning er, åbenbaring 22:12. Det er denne dommens gerning, som foregår lige før genkomsten, der forkyndes i den første engels budskab i åbenbaringen 14:7. Frygt Gud og giv ham ære, til hans doms time er kommet. De, der havde forkyndt denne advarsel, kom med det rette budskab på det rette tidspunkt, men ligesom de første disciple forkyndte tiden af ene, og Guds rige er kommet nær på grundlag af profetien i Daniel 9, men ikke lagde mærke til, at Kristi død var forudsagt i det samme skriftsted. Sådan prædikede Miller og hans medarbejdere det budskab, der er baseret på Daniel 8:14 og åbenbaringen 14:7, uden at opdage, at åbenbaringen 14 indeholdt flere budskaber, som også skulle forkyndes før Herrens komme. Ligesom disciplene tog fejl med hensyn til det rige, som skulle oprettes ved afslutningen på de 70 uger, sådan tog adventisterne fejl med hensyn til den begivenhed, som skulle finde sted ved ophøret af de 2300 dage. I begge tilfælde fordunkledes sandheden af, at man godkendte eller snarere holdt fast ved almindelige udbredte fejltagelser. Begge kategorier opfyldte Guds vilje ved at fremkomme med det budskab, som han ønskede forkyndt, og begge led skuffelse, fordi de misforstod budskabet. Dog førte Gud sit eget nåde i formål igennem ved at lade advarslen om dommen blive givet netop på denne måde. Den store dag var kommet nær, og efter hans forsyn blev mennesker sat på prøve med hensyn til et bestemt tidspunkt, for at de kunne få lejlighed til selv at se, hvad der boede i deres hjerter. Budskabet var beregnet til menighedens prøvelse og renselse. Det skulle bringes til at se deres kærlighed gjaldt denne verden eller Kristus og himlen. De foregav at elske frelseren, nu skulle de bevise deres kærlighed. Var de rede til at give slip på deres jordiske forhåbninger og agerighed og ved at med glæde byde deres herre genkomst velkommen. Budskabet var beregnet på at gøre det muligt for dem at afgøre deres egen åndelige tilstand. Det blev sendt dem af noget for at vække dem op til at søge Herren med anger og ydmyghed. Skønt skuffelsen altså var en følge af, at de havde misforstået det budskab, som de bragte, skulle den dog tjene til deres bedste. Den ville være en prøve for hjerterne hos dem, der havde hævdet, at de havde taget imod advarslen. Ville de ansigt til ansigt med skuffelsen, måske lidt sindigt slippe deres erfaringer og opgive deres tillid til Guds ord, eller ville de i bøn og ydmyghed søge at opdage, hvor de havde taget fejl i forståelsen af profetiens betydning? Hvor mange havde mon handlet af frygt eller af indskydelse? Hvor mange var lunkne eller vantro? Mange hævdede at være lykkelige over at skulle se Herren. Når de kunne tåle ventetidens og skuffelsens prøvelse og lide under verdens rum og bebrejdelser, ville de så kunne holde fast ved troen. Ville de, fordi de ikke straks forstod Guds fremgangsmåde over for dem, opgive de sandheder, der var støttet ved de klareste beviser i hans ord. Denne prøve ville åbenbare styrken hos dem, at der med virkelig tro havde adlydt, hvad de mente var ordets og Guds ånds lære. Den ville lære dem, som kun en sådan erfaring kan gøre det, faren ved at tage imod menneskers teorier og fortolkninger, i stedet for at lade Bibelen være sin egen fortolker. For troens børn ville den bekymring og sorg, der stammede fra deres egen vildfarelse, bevirke den nødvendige rettesættelse. De ville føre til et mere indgående studium af de profetiske ord. De ville komme til at lære at undersøge grundlaget for deres tro mere omhyggeligt og at forkaste alt, som ikke havde sin rod i skriftens sandhed, hvor meget det end var antaget af den kristne verden. Ligesom det gik de første disciple, ville det, som i prøvelsens time synes dunkel for deres forståelse, senere komme til at stå klart for disse troende. Når de så, hvorledes Herren ville lade det ende, ville de forstå, at trods den prøvelse, der udsprang af deres fejltagelser, havde hans kærlige formål med dem stadig været ved at opfyldes. De ville forstå, at salig erfaring, at han er nåderig og barmhjertig, at han stiger af miskundhed og trofasthed for dem, der holder hans pagt og hans vidnesbyrd.